Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 6. maj, kulturni krugovi u prvom delu imaju nekoliko, 4 priloga. Govorit ćemo o književnoj večeri koja je sinoć bila na Kolarcu, a posvećena Borislavu Pekiću. Marijana Radulović će nam pročitati svoje viđenje knjige Orionov vodič, otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Budrijeja, Ane Biršev. Najavit ćemo ili reći ćemo šta je danas bilo na konferenciji za štampu u Narodnom pozorištu. Najavljena je drama Archibald Rice, to je drama Ljube Tadića, bit će na sceni Raša Plaović. Čućete Nenada Vilimanovića, čija je izložba fotografije u galeriji Barcelona otvorena u ponedeljak. A sa Majom Lalić razgovarat ću o retrospektivi arhitekte Đorđa Geca, koja je otvorena 4. maja u Parobrodu. Đorđe Gec, da je među nama, bi 4. maja napunio 50 godina. U Zlatnom preseku dve teme. Radele Posević sa Markom Zubakom govorit će o izložbi koja je juče otvorena u Domu omladine Beograda, Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press, 1968-72. Beograd, Zagreb, Ljubljana, u stvari kako su izgledali omladinski i studentski časopisi u to doba i koliko su oni uticali na ono sve što se kasnije dešavalo pa u muzičkim, političkim i kulturnim krugovima mladih. Druga tema je izložba koja se zove Pogled sa mog prozora. To je izložba fotografa ili televizijskog snimatelja Gorana Basarića koji živi u Kanadi, a ona je jedna od izložbi kojom se otvara ovogodišnja 10. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Goran Basarić će doći negde oko 4:20, pa ćete čuti kako ta izložba izgleda. Sa vama smo do 16:55. I sada da odmah najavim ono što je prvi prilog. U maloj sali Kolačeve zadužbene održane književno veče posvećeno stvaralaštvu Borislava Pekića. Povod je objavljivanje celokupnog književnog stvaralaštva ovog romansijera, dramskog pisca i filmskog scenariste u 14 knjiga Izdavači Laguna i o stvaralaštvu Borislava Pekića, za koga se kaže da je jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti 20. veka, govorili su književni kritičari, profesori i direktor Izdavačke kuće Laguna, Dejan Papić. Slušamo Tamaru Krstić.
Najbolji način da čovek gleda rđave drame je život. Kada hoću da vidim dobru, ja onda odem u pozorište i gledam umetnost. Reči su Borislava Pekića koja stoje na koricama knjige izabranih drama pod nazivom Korespondencija koja se našla u okviru celokupno objavljenih književnih dela Borislava Pekića u izdanju Lagune. A među ostalim naslovima nalaze se i Zlatno runo, Godine koje su pojeli skakavci, Kako upokojiti vampira, Vreme čuda, Hodočašće Arsenija Njegovana. O stvaralaštvu Borislava Pekića govorio je Nenad Nikolić, pisac i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Borislav Pekić za mene predstavlja pisca koji se istrajno iz knjige u knjigu, iz različitih perspektiva i evocirajući različite teme, bavi onim što bismo mogli jednom reči nazvati antropološkim pitanjem. Dakle, pitanjem o čoveku. Šta je ono što je čovekova suština? I odmah sa tim idejnim svojim dela, jeli, ja bih povezao ono što pripada Pekićevom stilu, što je opet vezano sa načinom na koji on čoveka posmatra. Ako pažljivo čitate Pekića i ako se setite nekih vrlo upečatljivih momenata iz njegovih romana, vi ćete videti da vrlo značajno mesto u njima zauzima niskomimetski stil pripovedanja. Recimo, opis audijencije franačkih poslanika na Vizantijskom dvoru. Dakle, ono što je kod Pekića u prvom planu, to je upravo čovekovo telo. Ali to telo se javlja kao dvosmisleno. Ono je sa jedne strane nešto što predstavlja izraz poniženja za čoveka. Recimo, Ikar Gubelkijan, kada se pretvori od uzvišenog Ikara u prevashodno telesnog koji pada na svoju stražnicu, on je tu ponižen. Ali sa druge strane, telo istovremeno predstavlja i izvor čovekove suštine. I u tom smislu bismo mogli reći da kod Pekića postoji izvestna dionizijska koncepcija čoveka. Kao primer možemo se setiti jedne od poslednjih scena koje nam donosi roman Besnilo, one čuvene scene na krovu aerodroma. Jasno je tu da se onda razum i sve njegove izvedenice, dakle i filozofija i ideologija i religija, pojavljuju kao neko ograničavanje i deformisanje čoveka. Dakle, civilizacija se javlja kao nešto što je čoveka odvojilo od njegove suštine.
Prema rečima Petra Arbutine, književnog kritičara, čitava Pekićeva književnost počiva između materijalnog i duhovnog sveta, u njihovom dijalogu i razmimoilaženju.
Pekić je bio čovek koji je pokušavao da unutar jedne i razumske i dijaloške paradigme postavi svetske probleme. Ne da ih gurne u nekakvu alhemijsku distinkciju, nekakvu egzemplaciju mističnu, nego pre svega da pokuša da unutar jednog razmene i slika i materija i tih semantičkih potencijala dođe do nekakvih očekivanih istina. I nije ni malo slučajno što su ispred mene dve knjige, jedna je Hodočašće Arsenija njegova, druga su Graditelji. Ima utisak da je Pekić stalno, čak recimo stvarajući taj mit o njegovanima, u stvari pokušavao da dokaže, i time možemo da objasnimo kasnije distopijske romane Novi Jerusalim, 99. Atlantidu, da u stvari sve ono što čovek tokom svoje civilizacije stvara u materijalnom svetu, sve što gradi oko sebe pokušavajući da pobedi prostor, a ne vreme, u stvari nekako se razrešava i uništava u njegovom duhu. Tako da recimo nije nimalo slučajno što u Hodočašću Arsenija Njegovan tri puta izlazi u tri važna detalja svetske, odnosno srpske istorije napolje i dešava mu se uvek isto. Zato što su istorijska ili istoriografska pitanja, a to možete da vidite recimo u knjizi Godine koje su pojeli skakavci ili Sentimentalna povest Britanskog carstva, uvek za Pekića civilizacijska pitanja. Znači nisu pitanja koja će onda u svojoj književnosti ili u svom poetičkom ili istorijskom diskursu objavi tako što će da u jednom aritmetičkom nizu složi događaj i da nekakav smisao se sam od sebe nametne, nego će pre svega sve ono što je istorijsko iskustvo i njegovo i civilizacijsko postaviti u odnosu na nekakvu potencijalnu moguću vrednost civilizacije ili njeno iščašenje, kojih naravno i tekako ima dosta i prema kojima se on odnosi upravo u jednom problemskom odnosu prema mitu. Jer nije nimalo slučajno da je recimo sedma knjiga Zlatnog runa u stvari prva knjiga. Zato što taj civilizacijski linearni diskurs njegovana nije trebao da se zatvori samo u onom crnom konju, nego pre svega u jednom opetovanju civilizacijskom koje se zatvara u razaranju mita. Jer Noemis jeste čovjek koji u stvari razara ne samo antički mit, nego i antičko nasljeđe, transformišući ga u nešto što se uslovno rečeno može nazvati uspon i pad građanske klase.
A zašto i kako čitati Pekića danas, govori Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta na katedri za srpsku književnost 20. veka.
Pekić je čudo. Čudo dao Bog. A znate da nisam religiozan, još manje sam sujeveran, a naročito ne volim kad to krene tako neko bablje prizivanje, ali dao nam Bog da mi opet imamo i Pekića, i Kiša, i Andrića, i Crljanskog, i Pavića, a ne moramo ih imati. Nije to u nebu pisano da ovako mali narod sa ovako velikim nedostojnostima koje sam sebi proizvodi mora da ima uvek književnost koja je bolja od njega i uvek da ima pisce koji prelaze granice i horizont toga naroda. Ajmo mi uz Pekića i sa Pekićem, ajmo mi u ovom čudu u kojoj sam doveden činjenicom da apsolutno najpopulističkiji izdavač u Srbiji objavljuje Zlatnu runu Borislava Pekića i ja mu na tome od srca česticam, bez ironije i bez zlobe, sa iskrenom radošću, dakle da i oni koji su se brinuli u drugim stvarima, ipak na kraju jednog dana mogu doći do toga o čemu treba brinuti. Pekić je u svim žanrovima se valjda ogledao, čak i pesnik, mada se to manje zna, jer ima na raznim mestima, evo, na primjer, baš u Zlatnom runu i njegovih stihova. Znači, sve mu se ogledao, sve je pisao. Nema toga što nije u reči premetno i uvijek je nekako u celini gledano bio još i nešto malo više od svega toga. Može se njemu i prigovoriti po nešto. No, onda mistifikuje, umeo je da napravi što se umeo je da izmisli. Ne u smislu književnosti, nego u smislu da kažemo preoblikovanja stvarnih događaja. Moglo bi mu se prebaciti i to da nije uvijek bio jednako pedantan prema svakoj svojoj rečenici i da mu se dešavalo da ga mrzi da se još jedan put vrati k tome. Ali, ima pisaca koji su toliko veliki da valjda i sami moraju negde po nešto da zabrkaju da bi mi opstali sa njima i u njima. I ima pisaca kod koji nema filistarskog cizeliranja, nego ima veličine kazivanja, pripovedanja i zanošenja. Zato, ako među vašim slušalcima ima ljudi koji još uvijek osjećaju da imaju dušu, dobrodošli u naš svet, uzmite Pekića, bit ćete bolji čovjek.
15 sati i 15 minuta, Radio Beograd 2, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, nedavno je objavio knjigu Orionov vodič, otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Bourdieua, Ane Birešev. Slušamo Marijanu Radulović.
Filozof po obrazovanju, sociolog po vokaciji, angažovani intelektualac Pierre Bourdieu je nesumnjivo promenio naučnu paradigmu sociologije u 20. veku. O tome možda najbolje svedoči jedna njegova izjava. Duboko sam uveren da su razvoj sociologije i progres naučnog znanja podudarni opštem interesu. Sociologija je ovlaštena da sebe definiše kao javni servis. U vremenskom luku od 4 decenije, od prve knjige objavljene 1958. pa do izdanja iz 2002. nastalo je obimno delo od preko 30 knjiga, studija, istraživačkih radova i polemičkih spisa. Zaokruženo je posthumno objavljenom neuobičajenom autobiografijom u kojoj je Bourdieu primenio svoj model sociologije intelektualaca na sopstveni život. Istraživački podaci ukazuju na činjenicu da Pierre Bourdieu spada među najveća imena savremene sociologije, ako ne i sociologije uopšte. Baviti se nekim ko poput njega toliko dugo privlači pažnju javnosti, nesumnjivo nije lak zadatak. Takozvane Bourdieuovske škole mišljenja proširile su se iz Francuske po čitavom svetu, a broj autora koji se bave njegovom zaostavštinom stalno raste, kao i dijalog o tome šta čini suštinu ovog i ovakvog viđenja društvenog sveta i kako danas misliti Bourdieuovski. Autorka ove knjige, Ana Birešev, do odgovora na ova pitanja pokušala je da dođe preispitujući tezu da se u temelju čitave teorijske konstrukcije ovog sociologa nalazi namera da se razotkriju i istraže mehanizmi proizvodnje i reprodukcije odnosa dominacije u društvu. Ova teorijska konstrukcija počiva i na ideji o društvenoj reprodukciji, čiji su koreni u trajnim mentalnim i praktičkim dispozicijama kod svih članova društva prave saučesnike u proizvodnji poretka, nesvesne krajnjih posledica svog delanja. Za Bourdieuovu sociologiju se ne bi moglo reći da je emancipatorska, bar ne u smislu u kojem je to Marksova. Ipak i tu se može vidjeti mogućnost relativne slobode posredstvom znanja, što prvo uključuje priznanje da smo proizvod spoljašnjih okolnosti, potom identifikovanje uslova koji proizvode dispozicije i na kraju njihovo neutralisanje na osnovu novih uvida i spoznaja. Dakle, iako ima naznaka emancipacije, njegova teorija svojim najvećim delom ipak odiše tragičnim smislom sveta. Nešto što se može prepoznati kao glavni cilj knjige jeste otkrivanje da je odgovor na pitanje kako misliti Bourdieuovski sadržan u teoriji društvenih polja, političkom polju, polju obrazovanja, naučnom polju, polju umetnosti i polju moći. Posebno je razmatrano njegovo viđenje muške dominacije koja predstavlja konstantu u odnosu na sva ostala. Svako od polja odabrano je zbog toga što ima posebnu ulogu u održavanju, odnosno potkopavanju odnosa dominacije u društvu i stoga otkriva drugačiji aspekt poretka dominacije. U Srbiju i zemlje srodnog govornog područja Bourdieu prevodima dolazi 70. godina prošlog veka kroz časopise Gledišta i Kultura. Ipak, do danas je iz njegove ogromne zaostavštine prevedeno svega 8 knjiga. Prvi zbornik u celini posvećen delu ovog francuskog sociologa objavljen je 2006. godine, a preredili su ga Ivana Spasić i Miloš Nemanjić, a nešto pre toga osnovano je društvo prijatelja Pjera Bourdieua u Beogradu, koje uz akademski izučava i njegov kritički javni angažman, stavljajući naglasak na pouke i inspiracije koje se iz ove sociologije mogu izvući za dalji rad na promišljanju i istraživanju društva. Knjiga Ane Birešev, Orionov vodič, otvara između redova i niz dilema koje možemo iščitati iz dela Pjera Bourdieua u Srbiji danas, poput, na primjer, uloge intelektualaca u društvu, za koga pišu i zašto. Izbor koji je pred društvenim istraživačima jeste da li će ostati u kuli od slonovače i odatle ironično posmatrati društvene događaje ili pokušati da na njih aktivno deluju.
My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? De la mbe. Family drowned in plight and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in plight and poverty, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord.
Beogradska premijera drame Archibald Rice u koprodukciji Centra za strateški projekt iz Beograda i Narodnog pozorišta biće održana sutra u 20.30, znači u 20:30 u Narodnom pozorištu, kao što rekoh, na sceni Raša Plaović. Danas je bila konferencija za štampu i tamo je bila Mira Knežević.
Ljubivoje Ljuba Tadić igra ulogu Archibalda Rajsa, autor je dramatizacije i potpisuje režiju. Na konferenciji za novinare, između ostalog, rekao je i ovo.
Mislim da je dragoceno da se ova predstava prikazuje u Narodnom pozorištu. Mislim, bez pretjerivanja, da ona vredi ovog časnog i velikog mesta, jer ona zapravo u određenom smislu želeo kao autor, pošto se ovdje pojavljujem u nekoliko višestrukih uloga, menjam identitete od dramskog pisca do reditelja i glumca. Tako da, prosto kao dramski pisac, želeo sam da vrlo jednostavno iskažem jednu svoju verziju, ne samo Rajsove ličnosti, već i istorije 20. veka. Oni koji budu gledali, vidjet će u predstavi da je posljednji događaj koji se pominje u predstavi početak rata u Bosni 6. aprila 1992. godine. Ono što je ličnost Archibalda Rajsa je nešto što je tek prošle godine, rekao bih, pre svega zahvaljujući malim izdavačima, objavljeni su njegovi izveštaji, znači koji nisu bili objavljivani nikada kod nas, novinski članci, a više od 600 članaka je objavio u evropskim i svjetskim listovima tokom Prvog svjetskog rata, sa strane bio najbolji ratni dopisnik. On je izlazio iz rova sa prve linije fronta i odatle sa najtežeg mogućeg položaja je zapravo bio i domaćin stranim novinarima i sam ratni izveštač. U predstavi ne pominjamo, jer da pominjamo sve što je Rajs vredno zapisao, ali pres biro tadašnje srpske vojske su vodili Slobodan Jovanović, Brana Petronijević, Vojislav Jovanović Marambo, koga igramo u Narodnom pozorištu, znači najumniji ljudi toga vremena. Ono što pominjamo, recimo, je jedan podatak da Rajs primećuje ironično, naravno, da misli da na Solunskom frontu bilo više teatara nego što ima u današnjoj Srbiji. On to misli 10 godina posle Velikog rata, a danas je siguran da ih je bilo više, pošto nam se pozorišta gase i bojim se da tu nećemo dobro stajati. Tako da su ljudi, vojnici, oficiri pravili pozorišne predstave na domak prve linije fronta na rovu. I Rajs kaže, posebno mi se dopala jedna, ja sam i sve pogledao, ali jedna u kojoj prvi deo bio Knez Ivo Cemberije Brane Nušića, a drugi deo Molijerov Mizantrop. Tako da i ta srpska pozorišna vojna, da kažem, trupa u Velikom ratu imala, kao što vidite, jedan ozbiljan repertoar.
Oh, coupas sem defeito, um amor perfeito sem compromisso. Passeando, tá mais prazinha pra todinho já.
Barcelona, 4. maja otvorena izložba Nenada Vilimanovića, Konvergencija se zove, priča o Beogradskom Brankovom mostu. Slušamo samog autora.
Nenad Vilimanović.
Koliko dugo se baviš fotografijom?
Pa, recimo, aktivnije posljednjih 7 godina. Malo aktivnije pre toga je stvarno bilo sporadično, povremeno kad sam dolazio u dodir sa fotoaparatima, ali posljednjih 7 godina aktivnije.
Digitalna ili analogna?
Uglavnom digitalna, ali posljednjih godinu dana sam počeo malo više analognu fotografiju.
Brankov most?
Svako jutro prelazim Brankov most idući na posao. Zima, leto, jesen, kiša, sneg, nebitno u koje vreme peške prelazim. I to mi je bila inspiracija da napravimo ovu, to je svoje fotografije.
Ovdje vidimo razglednice, vidimo most u magli, kako izgleda kada se gleda od gore. Brankov most i most samoubica.
Da, tako kažu, ali ja nisam sreo još nijednog. Pa, ljudi ne primećuju, Brankov most se mijenja u zavisnosti od godišnjeg doba, od doba dana, od raznih uslova. Menja se, svaki put izgleda drugačije i nikad me ne dosadi. I moram da pomenem, većina ovih fotografija je nastala u zimskom periodu, zato što u zimskom periodu, u to vreme kad ja idem na posao, to je onaj golden hour koji fotografi znaju šta je. Tad je najlepše svetlo za fotografisanje, zato je tada najviše fotografije nastalo i to je stvarno najlepše Brankov most.
Dobro, to je u stvari na neki način i polumrak, ima raznih senki i svega ima.
Ima svega, svetlo je, mislim, ono, u fotografiji je svetlo sve, tad je najlepše svetlo, najbolje svetlo za fotografije.
Na ovom Brankovom mostu, osim što je taj razglednički deo, pa taj deo sa, recimo, maglom, ima jedan deo koji mi onako i dosta socijalno zvuči, to je onaj deo gdje su u stvari sklonjeni upotrebljeni autobusi ili rashodovana kola, koja se također u stvari nalazi ispod Brankovog mosta.
Pa da, pošto Brankov most ima i taj socijalni aspekt, onda sam morao da pokrijem i to, pošto to nije u redu sakrivati, treba prikazati sve, i lepo i ružno. I ono smeće koje se skuplja kod splavova ispod Brankovog mosta, i te otpade i ostala napuštena vozila i razbijene garaže, sve se to, sve je to Brankov most.
Voliš urbanu fotografiju? Kada kažeš urbana fotografija, misliš na dokumentarnu?
Pa kad kažem urbana fotografija, mislim na generalno na urbane motive, znači gradske motive, kakvi god da su. Mogu da budu i pejzaži, ali urbani gradski pejzaži. Znači, ono to mene zanima, ta ulična fotografija, i ti urbani motivi grada. Retko kad idem, volim da odem u prirodu i volim da fotografišem u prirodi, ali nije to ono, nisam to ja. Više volim u gradu da fotografišem, kažem, i ljude i mesta i generalno svetlo mi je najbitnije. Ono, zavisno se od svetla, zavisi moja inspiracija u tom trenutku.
Barcelona je relativno mala galerija, tu ako imaš standardan format, onda možeš relativno malo fotografija da napraviš. Opet, s druge strane, mi se čini da ta tema je sasvim dobro legla. Više bi je fotografija možda bilo i previše.
Baš tako. Ponavljali bi se neki motivi. Možda ne, sve su te fotografije različite na svoj način.
Puno su različite u stilu, da. Mislim, ne u stilu, stil se osjeća, ali su različite ali u onome o čemu govore.
Da, kao što sam rekao malo pre, različito doba godine, različito doba dana, različito svetlo, ali opet bilo bi previše. Da je više od 12 fotografija, bilo bi previše, zaista, bilo bi dosadno. Mislim da je ovo taman.
Koliko do sada puta si izlagao sam?
Ovo mi je prva samostalna izložba. Imao sam jednu sa dvojicom prijatelja i uglavnom sam učestvovao u grupnim izložbama u organizaciji raznih fotoklubova, fotosaveza.
Hvala, Nenad.
Hvala vama.
Had to go crazy to love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you. You who were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. You were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse.
U ponedjeljak 4. maja u Parobrodu u Kapetan Mišinoj ulici otvorena je retrospektiva arhitekte Đorđa Geca. 4. maja da je sa nama, on bi napunio 50 godina. Poznat je po velikom broju interijera koje je uradio i kada se pogleda ta retrospektivna izložba, danas bi se on nazvao i mlađim arhitektom, čak vidi se koliko je potencijala imao, koliko je iskoristio i koliko je kratko bio sa nama. Izložbu su pripremile Mija David i Maja Lalić i slušamo sada Maju Lalić.
Pa, to je u stvari jedan emotivni mali projekat, kažem mali zato što smatramo da bi ovo moglo stvarno da bude jedan velika retrospektiva, ali eto, prosto u nekom datom vremenu smo požurili da ovu izložbu upriličimo, da se desi otvaranje na baš taj prvi rođendan koji Đorđe neće provesti sa nama, na inicijativu i poziv zapravo Ustanove kulture Parobrod, da se to desi baš ovde nekako na tom Dorćolu koji smo svi nekako zajedno i dolazili i ostavljali neke svoje tragove. Izložba zapravo je jedna kolekcija stvari zatečeni u Đorđevom studiju uz veliku pomoć devojaka iz Fluid Architecture koje su sa njim delile.
Njegov biro.
Tako je, njegov biro. To su zapravo pomalo onako, smo ih hteli da imamo taj neki pretrano ne urednički stav, da ono što se na neki način zateklo u računarima, na stolovima, na tim radnim površinama, samo predstavno prenesemo i predstavimo ljudima, kolegama koje su nekako svi, ja mislim, zatečeni stvarno njegovim odlaskom. I neka opomena to, u stvari, tako kad se sastanemo, to otprilike tako zvuči, da koliko se nekako malo družimo, viđamo, po ovo vreme brzo nosi i odnosi, evo sad, i ljude. Tako da je zapravo u prvom delu izložbe postavljena projekcija, zapravo duplo projekcija njegovih najreprezentativnijih radova, to su gotovo svi, kad tako mogu da kažem, fotografije na korak do zapravo umetničke. Zatim u prvom delu su radovi fotografije u velikom formatu i ova soba zapravo neka najintimnija gde smo napravili retrospektivu svih tih njegovih radova. Jedina intervencija koju smo zapravo sprovodili u zadnjih dve nedelje jeste da se u određene da kažem arhive koje je Đorđe vrlo pedantno vodio, u kome se uglavnom figurišu 3D renderi tih projekata, zamenimo zaista sa realnim fotografijama, jer su to sve izvedeni objekti, tako da ljudi mogu da imaju kompletnu sliku zapravo svih tih njegovih radova.
Praktično je on radio interijere, ima ona tri poznata interijera dole u Sava Mali, Radost, Ludost i Mladost, to je Mladost, Radost i Ludost.
Pa da, i Branko, zapravo, kao četvrti, i to je na neki način, mislim, moja svakodnevna scenografija. Prvo kad smo sada pravili malu najavu za izložbu, samo smo se jednostavno okupili, nas nekoliko kolega, prijatelja i klijenata u tom jezgru zapravo tih njegovih prostora. Nije nam potrebna bila nikakva sa specijalna ilustracija, jer je on značajno obeležio taj početak života u Savamali.
Jeste, on bi danas napunio 50 godina.
Da.
I bio bi perspektivan mladi.
Mladi, da, da. Šteta, velika šteta.
Trebalo bi da bude knjiga ili će... To ste mislite,
pa
to je malo
ideja,
komplikovanija priča.
Pa, cijela ideja je stvarno onako kreće iz nekog stomaka i potreba da se to uradi. Onda je tako pomalo i stihijski i potpuno spontano nastala ova izložba preuranjeno. Eto, za Đorđev rođendana, naravno knjiga je negde u nastanku ideja da možda do jeseni se zapravo taj projekat zaokruži.
Maja Lalić, hvala.
Izložba će biti otvorena do 16. maja, praktično zatvara se u noći muzeja. Faccio sembra capire e tu gli hai.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Tradicija s vilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj, u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent, Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS-a. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom presjeku dve teme. Prva je Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press 68-72 Beograd, Zagreb, Ljubljana. Kažem dobar dan Marko Zubak, on je gost Rada Teleposevića. Rada, takođe dobar dan. Druga tema će biti nešto sasvim drugo. Priča o fotografiji i arhitekturi. Sutra se otvara Beogradska internacionalna nedelja arhitekture 10. nazovimo to jubilarna, i u galeriji sa nekoliko izložbi, to jest nekoliko izložbi će biti u Kulturnom centru Beograda, a u Likovnoj galeriji Pogled sa mog prozora, izložba fotografija Gorana Basarića i u stvari priča o tome kako su se gradili i kako izgledaju danas daleki beogradski, novobeogradski blokovi 61, 62, 63 i 64, ali o tome kada dođe Goran Basarić. Sada idemo na Marka Zubaka i ono što je bilo uzbudljivo 60. godine prošlog veka.
Jeste i ono što je bilo uzbudljivo sinoć u galeriji Doma omladine, gde je bilo otvaranje. Pa rekao bih da se nije baš skupilo toliko sveta koliko se
očekivo. Ali je došao ko treba da dođe. Jeste. Svi su bili jako zainteresovani.
Tu su bili neki mitski, dakle, likovi iz naše istorije, kulture i tako dalje, kao što su Branko Gavrić. Radina Vučetić mlađa došla je da vidi, to je negde i njena tema. Dragomir Olović Oluja, neizostavni, bio je tamo. Pero Kvesić je došao iz Zagreba i on je govorio uz Lazara Stojanovića. Marko, dakle, kako se vama čini? Dakle, ova izložba koja se zove Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press između 68. i 79. Dakle, u nešto širem obimu, 72. već je dva puta. 72. Dakle, dva puta je održana u Hrvatskoj, ako se ne varam. Dakle, gde i kako je tamo prošlo kad je reč o otvaranju?
Pa, moram priznati da je uvijek tako nešto, na kraju dođe nešto malo manje ljudi nego što se ja nadam. Tako je bilo i znači, izložbu je zapravo producirala jedna mala, ali dosta aktivna galerija, Galerija Glženica.
To je negde kod Velike Gorice, dakle, blizu
Zagreba. Da, to je baš u Velike Gorice, to je njihova gradska galerija, ne znam sad kako je pravno to sređeno s njima. I onda je gostovala u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, godinu dana poslije. Bio je plan i bile su neki pregovori da dođe i u Ljubljanu, zato što izložba se fokusira na tri ključna, po meni, centra omladinske i studentske štampe, Beograd, Zagreb i Ljubljana.
Je li to inače raspored i u vašem doktoratu? Beograd, Zagreb, Ljubljana, ili je Zagreb, Ljubljana, Beograd ili već kako?
Pa u principu, znači, tu na neki način idem u samom naslovu.
Znate zašto vas pitam? Dakle, pretpostavljam da to istraživanje koje se vrši u Zagrebu ipak je nekako usmereno na ono što je u Hrvatskoj, u Zagrebu bilo najsnažnije. Teže vam je tamo možda da dođete do nekih podataka kad je reč o Ljubljani i Beogradu.
Pa znate što, ja zapravo nisam to htio napraviti. Aha. Ja sam baš htio fokusirati se na Beograd, Zagreb, Ljubljana. Mislim da je naslov, sad iskreno, prilično sam sigurno je naslov doktorata, počinje sa Beogradom kao glavnim gradom, bivše Jugoslavije. Ja sam radio istraživanje u Beogradu i radio sam istraživanje u Ljubljani i zapravo htio sam na neki način, kad smo čisto kod tog pogleda, htio sam ići mimo dvije stvari, mimo dvije nekakve struje. S jedne strane, nisam htio pričati hrvatsku priču, samo hrvatsku priču, bez pogleda, bez ono dijela Beograda koji je bio, naravno, glavni grad, što je nekad se događa u recentnoj hrvatskoj historiografiji. S druge strane, nisam htio opet ni, i s te strane moja pozicija iz Zagreba je privilegirana, nisam htio imati centralni pogled koji onda isključuje manje centre. Naravno, sad neko da dođe iz Sarajeva, ja mogu reći zašto nije Sarajevo tu. Ja bi imao tu odgovor da u to razdoblje, pogotovo ovo kada je ova izložba, Sarajevo nije na isti način
participirao.
Što ne znači da tamo isto nije bilo holandskih časopisa. Samo da se nastavim na ovo što sam rekao za... znači, ona je bila poslije u Rijeci. Još uvijek se nadam da bi mogla biti u Ljubljani.
I evo, u Škucu.
U Škucu, da, to je bila...
A koji opsezi vremena su bili u Rijeci, pre toga u Velikoj Gorici i tako dalje? Vaš doktorat tretira period između 68. i 80. ako se ne varam. Vi ste inače doktorirali na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti. Kad je to bilo, kad ste doktorirali?
Pa, relativno nedavno, prije negdje. Da. Dvije godine.
Da, ali koji opseg, kad je reč o izložbama ili ovo što biste htjeli u Ljubljani da bude, koji opseg bi pokrivao?
Uvijek se radi u istoj izložbi.
Isto,
ja, da sam imao nekakve super uvjete, vjerojatno bih htio napraviti izložbu o umjetničkoj štampi koja bi bila dulja, koja ne bi samo se ograničavala sa 72. godinom. S obzirom da je ovo ipak bio relativno manji projekt, htio sam napraviti nekakvu zaokruženu priču i činilo mi se dobrim fokusirati se na to što bi ja nazvao inicijalnim razdobljem kada omladinska i studentska štampa, koja je naravno postojala i prije, koja je tu i tamo imala neke važnosti, ali kod zaista jaki način stupa na medijsku scenu. Znači, moj doktorsko istraživanje obuhvaća, kao što ste rekli, razdoblje do 80-ih. I što više, kada sam se prvi put počeo baviti time, zapravo mene, s obzirom da sam 75. godište, privuklo to kasno razdoblje. Privuklo me to kasno razdoblje s kojim sam ja nekako mogao i u djetinjstvu, iako je bilo malo nešto prije, mogao sam se nekako odnositi. Istraživajući, shvatio sam u mojoj interpretaciji da stvar počinje naravno prije što se tiče omladinske štampe. Da. A samo da evo kratko kažem za ovu izložbu, znači ova izložba zapravo je svojevrsna te interpretacija znači omladinske štampe u tom razdoblju. Izložba nije isto što i znanstveno djelo. Meni je recimo zapravo jedan od razloga zbog kojeg sam išao raditi izložbu je naprosto da malo pobjegnem od tog znanstvenog okvira.
Od teksta. Koliki je taj vaš tekst? Kad će biti publikovan, doktore?
To je u procesu publikacije kod jednog stranog izdavača, ali teze na engleskom, zato na Central European University, na centralnom europskom sveučilištu, to je u principu američki fakultet. Tako da je sad to u procesu, ako tih stranih izdavačkih kuća, to dosta dugo traje. Da.
Video sam na YouTube-u, to je jako zanimljivo, nisam imao dovoljno vremena da sve pogledam, nije dugo, 15 minuta. Ste govorili u Budimpešti na temu Groznica subotnje večeri na drugoj strani. I tu ste dali, dakle, nešto što se tiče, recimo, naše pop kulture, čini mi se 72. 73. godina, ako se ne varam, ako sam prepoznao, bila je to Daliborka Stojšić sa jednim od članova grupe Sedam mladih. Dakle, i to je tema koja vas vrlo interesuje, pop kultura.
Ja mislim da je čak bila, ali jako su slične. Mislim da je bila Moni Kovačić, a ona je, to je, a ne znam da se sjećate, to je starleta, bila jedna koja je završila, čak imala neku kratku aferu sa Slavišom Žungulom. Bio je veliki skandal kad se otkrilo da ona je počela kao pjevačica, se otkrilo da se slikala negde gola i tiskala su se vani.
I to je start, ako se ne varam, preneo bio njene fotografije.
Ali to predavanje nije bilo u Budimpešti, ali je bilo vezano sa tom školom, zato ste pretpostavili. Da, to je neka moja nova preokupacija kojom se mislim baviti među drugim stvarima, to je ta disko kultura, razdoblje ipak malo kasnije, recimo kraja 70-ih do početka 80-ih. Mene prije svega jako zanima to razdoblje zrelog kasnog socijalizma u tom disku, u tom blještavilu diska koji zapravo biva potpuno toleriran i podržavan od strane mainstream medija, vidim jedan odraz te paradoksalne kasno jugoslavenske situacije kada paralelno ide nekakva ta deideologizacija, s druge strane imamo neke modele funkcioniranja koje su potpuno kao preuzeti iz kapitalizma, a opet sve to se radi u jednom ono basret tom socijalističkom okružju.
Da, kod nas je inače relativno nedavno, pre možda 6 mjeseci ili godinu dana, bila jedna izložba koju je Bojan Krištofić bio priredio. Ticala se folka. Folk kulture, odnosno folka ili turbo folka. On je to naslovio estetika, pa ono jedan deo stoji u zagradi, pa može da se čita kao etika. A dakle, vaša izložba me još dodatno obradovala, jer sam pomislio da se u Zagrebu nešto neobično dešava sa kulturološkim pamćenjem. Da su 80. zaposele, dakle, sve ćelije moždane u prestonici Hrvatske tamo. Dakle, posle serije Crno-bijeli svijet, koja je bila i vrlo gledana i vrlo najavljivana, i u toku je još uvijek izložba, dakle, koja tretira 80. godine, nisu baš nekakve kritike o toj izložbi, ni vidimo. Ali, dakle, sad se pokazuje da vi spuštate sondu i malo dublje idete ovaj period od 68. do 72. Jer vam smeta to što su 80. tako popularni?
Pa gledajte, ne smeta me uopće, više me smeta što možda nisu na adekvatan način popraćene. Znači, ovo što ste vi spomenuli je, nije glupo reći javna tajna, ali to se često čuje naravno i u Zagrebu. I s jedne strane, lagano je to reći, lagano je zaključiti koji su razlozi. Zato što ljudi koji su bili aktivni 80. koji su isto bili fascinantno razdoblje i koji su vezali svoje neko mladost, formativne iskustva s to razdoblje, žele na neki način odati počest tom vremenu ili ga preispitati. Sad mali problem koliko ima tu preispitivanja, a koliko ima samo nekakve nostalgične nekako odraza, što isto nije zapravo nelegitimno. Postoji prostor i za tako nešto. Moj, mislim da ja nisam pogledao izložbu, evo sad kad se vratim iz Beograda ću pogledati izložbu, ali sam pogledao katalog, tako da neću ništa komentirati u vezi toga, iako, kao što ste rekli, ovo nešto malo što sam pogledao, komentari nisu najbolji.
Hvala najviše Željka Kipke sa delom koji se tiče...
Komentari su tragični, mislim, se toliko kritike i argumenta, čini mi se da...
Ali evo, predlažem sad
ja
da čujem...
Ja sam kao kustas, moram biti okej prema
da. Predlažem sa sinoćnjeg otvaranja da čujemo, Lazar Stojanović je malo duže govorio, ja sam uzeo 3 minute minuta i nešto. Dakle, snimak je prilično loš. Ispostavilo se da nisam poneo pravi snimač, pa sam telefonom snimao preko zvučnika. Ali svejedno, čuće se, on skreće pažnju na koji način bi trebalo ovu izložbu, da ponovim, zove se Jugoslovenska omladinska štampa kao Underground Press 68-72, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Marka Zubaka, kako je treba gledati?
Pre svega, kada je nešto vrlo jako prisutno u javnosti i u medijima, ili kada je potpuno odsutno, za to bit će da postoje neki razlozi. I to je uvijek poziv na analizu. Zbog toga ne samo da želim da zahvalim gospodinu Zubaku što je napravio taj doktorat pre svega, jer to je jedan trajni intelektualni doprinos priči o undergroundu, nego i što je organizovao ovu izložbu tako da se jeli o njoj govori, da je ona ponovo aktuelna i da nam je ponovo predočena, ali to ne ukida potrebu da neko možda pokuša da odgovori na to pitanje koji interesi, koji razlozi i koja vrsta konteksta je dovela do toga da se o tome inače ne priča. Znate, priča se na 10, 20, 30 i 40 godina junskih događaja i nikad više, ništa više, ni u Ljubljani, ni u Beogradu, ni u Sarajevu, ni bilo gde. Tako da je ovo dobro. Znate, ovo nije iz sadašnje galaksije, iz koordinata sadašnjih tehnologija i iz postmoderne filozofije koja sada preovlađuje kao formula za promišljanje sveta u kojem živimo, nego iz jedne potpuno druge galaksije. To je u jednom aspektu bila Gutenbergova galaksija i hteo bih samo da vas podsjetim da kada mi pripremamo ovakvu stranicu, jeli da se ona štampa, bez obzira što ona i danas izgleda tako kada se štampa, to se radilo makazama, karbofiksom, pa se onda pravi špigl, pa kad pravite, sjećam se kad sam pravio par tih kolaža, pa to fino isečete, pa zaletite, pa gledate da se ne vidi, pa malo kao odontom, jeli tamo gde su crne tačke, e onda se to fotografiše i tako. Dakle, nema kompjutera, nema mobilnog telefona i još mnogo čega drugog. Kad nemate kompjuter, to onda znači da kad napišete nešto i date svom uredniku, pa on na 3-4 mesta nešto popravi ili precrta, vi ćete to morati da prekucate sve slovo po slovo. To je potpuno drugi način mišljenja i drugi način proizvodnje pretvaranja misli u reč. Oni koji su držali do svog razmišljanja, koji su imali tu kulturu i možda imali i odgovarajuće studije koje bi im dale takvu aparatu, oni su u ono vreme bili sledbenici strukturalizma, a najpopularniji je bio Mišo Fuko. Oni koji su svoj angažman u kulturi gledali više kulturno-politički i smatrali da je sve to deo jednog velikog društvenog kretanja u kojem treba promeniti osnovni poredak društvenih vrednosti, oni su više čitali Markuzea, Frankfurtsku školu i tako. Slabo ko je čitao bilo šta drugo. Danas, i to je već 20 godina, a ja govorim o periodu kojem ima gotovo pola veka, jeli? Znači u posljednjih 20 godina ljudi čitaju postmodernu, nastoje da tako misle i gledaju stvari u nekim potpuno drugim ključevima. I samo sam hteo da vam kažem da ako pokušate da u tom ključu tumačite dela koja su izložena na ovoj izložbi, neće izaći na dobro.
Ovo bi bilo zanimljivo Lazara Stojanovića dodatno pitati zašto bi taj postmoderni diskurs trebalo izbjegavati kad se čita nešto što pripada ne tako davnoj prošlosti. Verovatno on ima odgovor na to pitanje. Vi ste metodološki, Marko Zubak inače gost, i govorimo o izložbi koja je sinoć otvorena u Domu omladine, koja tretira jugoslovensku omladinsku. Tu bi trebalo dodati još i studentsku štampu, dakle, i to kao underground press između 68. i 72. Metodski, kad je reč o ovoj izložbi, tu ste želeli da pokažete što je moguće više, dakle, elemenata koji čine vašu temu. Pa su tu listovi student, susret, vidici, najčešće su ti listovi otvoreni tamo gde su bili najradikalniji, gde su verovatno najviše nervirali tadašnju vlast. Pa je studentski list, pa je omladinski tjednik, pa je susret već spomenuti, pa Pop Express i tako dalje, dakle, Zagrebački list, Mihailo Arsolović, Kozlovski je čovjek koji stoji, da, i on je heroj, dakle, tog lista i uopšte tog perioda kad je reč o grafičkom dizajnu. Dakle, koliko ste uspeli da date, da kažem posetiocima ili da pozovem naše slušaoce da što pre odu u Dom omladine, izložba će, čini mi se, 2 nedelje biti otvorena. Dakle, tamo se može puno toga videti. Knjige svetske su izložene, dakle, na vrpcama, tako da ih možete i prelistavati, knjige koje su uticale verovatno misaono, duhovno na to stanje koje je iznedrilo brojne ove časopise. Tu su i tekstovi propratni samoga, dakle, Zubaka. Recimo, ja ću jedan pročitati: u junu 68. beogradski studenti izlaze na ulice, a Beogradska omladinska štampa postaje glavni organ izniklog pokreta, predstavljajući jasnu opoziciju velikim medijima koji napadaju studente, itd. itd. Sva tri beogradska lista, tu se radi o studentu, Susretu i Vidicima. Inače, Lazar Stojanović, koga smo čuli, on je participirao u izgledu Vidika, dakle, radio i tekstovi itd. Sva tri beogradska lista ustupaju svoj glas pobunjenim studentima, hvaleći njihov pokušaj revitalizacije izvornog humanog socijalizma itd. E, dakle, sad bih voleo, dakle, da nam kažete otprilike koji su vaši zaključci, koliko je bilo tada slobode, koliko se slobode moglo uzeti, do koje mere se ta sloboda mogla uzeti. Postoji li razlika između studentske štampe i omladinske štampe? Je li moja pretpostavka da je vlast htela omladinskom štampom da malo priguši studentsku štampu, da je studentska štampa bila baš možda više underground, a omladinska je išla ka pop kulturi? Jesu li te nekakve teze eventualno tačne?
Pa ovako, ja zapravo koristim izraz omladinska štampa kao termin koji obuhvaća i studentsku štampu. Moguće napraviti ovakvu podkategorizaciju, gdje onda postoje nekakve razlike koje, recimo, u primjeri se negde funkcionira, drugdje ne. U Zagrebu ne funkcionira ovo što ste sad rekli, u Beogradu to ima više smisla. Nekako mi je bilo, zato, pogotovo što se moj doktorat bavi jednim duljim razdobljem, i zapravo taj termin omladinska štampa je kasnije pogotovo postao nekakav kišobran koji obuhvaća sve te stvari. Ovako, znači, s obzirom da se radi o izložbi, naravno, to je poseban medij i tu nije moguće sve ispričati. Jako mi je drago da je gospodin Stojanović govori na izložbi, i ono što on spomenuo ovdje mislim da je jako bitno. On je, obično se ta politizacija krajem 60. godina gleda isključivo, postala samo ta jedna praksis, lijeva priča. U principu, pogotovo kada se gleda iz jugoslavenske perspektive, znači iz perspektive i drugih, ta politizacija, iako je imala jako puno srodnih elemenata, nije svugdje bila ista. Zagrebačka 68. sigurno nije isto što i Beogradska 68. Sama izložba zapravo ima jednu, moj cilj je bio sljedeći. Znači, taj naslov, osim što onako, recimo, tako malo seksi zvuči, Underground Press, on ima i smisla. Ja sam, ta podzemna radikalna štampa koja je bila tiskana u Americi i u Britaniji, znači u jednoj potpuno drugčijem kontekstu nego što je bio jugoslavenski socijalizam, pokazuje vrlo sličnosti sa jugoslavenskom omladinskom štampom, ili obrnuto. Znači, jugoslavenska omladinska štampa pokazuje puno sličnosti sa njim. I to,
kako objašnjavate jednu stvar koja je ovako meni jako zanimljiva? Situacionizam francuski kao da nije postojao u našoj omladinskoj ili studentskoj štampi tih godina. Dakle, a taj pokret, odnosno francuska kultura, je za mainstream kulture svih ovih naših prostora bila nešto što je vrlo važno. Je li razlog tome što je ta revolucija rock muzike prenela, dakle, to duhovno stanje ovdašnje u Englesku i u Ameriku?
Da, pa nađe se nešto, ali definitivno nije bilo puno manjoj mjeri nego recimo Nova Ljevica i Markuze. To je u velikom mjeri razlika. Ovako, što se tiče, znači, samo tih, recimo, tih underground časopisa, oni su, ja sam razgovarao sa jako puno tokom doktorata sa puno novinara koji su radili tamo, i zaista sam shvatio, znači, ti časopisi su stvarno na različite načine dolazili ovdje. Vi ste spomenuli knjige koje su izložene na izložbi, su doslovce knjige čiji su prijevodi bili tiskani u samim časopisima. Znači, na izložbi je izložen pretisak iz samog časopisa, i dolje je konkretna knjiga iz tih godina, krajem 60. To su ključna djela te zapadne američke pretežno, ali i britanske kontrakulture, ljudi poput Uli Kupferbega. Recimo, primjer kulturu bombe je donio u Zagreb smijenjeni urednik Mirko Klarin iz Susreda. I to je onda jedan primjerak kružio po redakciji. Nije svatko, nije svaki novinar i nije sva omladinska štampa čak ni u tom razdoblju bila underground. Naravno, neko je treba znati i engleski ako je htio. Znači, postale su sklonosti. Ja sam recimo pozvao na otvorenju govori Pero Kvesić iz Zagreba, čućemo ga kasnije. On je primjerice bio jedan od tih pionira koji je baš proturao taj nekakva underground sadržaj. Kad kažem to mislim na taj podzemni strip, znači Kramp, pa onda, znači tema izložbe isto su dva nivoa tog utjecaja. S jedne strane doslovno prepisivanje, doslovno citiranje tekstova, ne znam, Black Panthers koji se pojavljuju. Drugi stupanj je lokalizacija, kontekstualizacija tih poruka. Da li se s tim porukama može nešto napraviti i kako ih se može ubaciti u samoupravnu matricu. I tu je ovo, recimo ovo što ste spomenuli, onda Nova ljevica puno lakše bilo nego situacionizam napraviti, integrirati u neku priču koja može i koja može proći i koja neće biti previše sumnjiva, naravno dok stvar ne se zahukta možda previše.
A da li, smijem samo nešto pitam, da li je u stvari, nekoliko puta kaže Rade, nervirala vlast? Vlast je dozvolila omladinsku štampu, znala je kako će da izgleda, da to neće biti onako, ne znam, u oblačićima i prema tome o čemu se tu radi u odnosu između vlasti i omladinske štampe?
Pa vlast ne samo da nije, ne samo da je tolerirala, ona je nju, to je bila njena misija da ona objavljuje omladinsku štampu. Poanta omladinske štampe, kako, zbog čega ona postojala je da služi za oblikovanje omladine. Ona je u originalu, ona je izvorno trebala zapravo imati isključivo pravovjerne tekstove, odnosno i da mladi ljudi čitaju i postaju.
Ne znam ja šta je, to što je postalo i što vlast je ipak, mislim, nikakvih tu, ipak bilo je tu malo, ali to je više čini mi se na nivou onako pozorišne predstave.
Pa jedna od razloga je definitivno ta marginalna pozicija. Znači, i to je isto još jedna sličnost koju omladinska štampa dijeli sa američkom i britanskom radikalnom underground štampom. Znači, omladinska štampa, njena tiraža je bila jako puno manje u odnosu na recimo student i politika, nemjerljivi su bili. Znači, student i sve te omladinske štampe, oni dijeluju sa medijske margine. Sa medijske margine dijeluju kao neka vrsta škola novinarstva, gdje je dozvoljeno čak i pravo na grešku. Tih godina 60. ima puno tekstova, tražimo pravo na grešku. Bolje je raditi i griješiti nego ništa ne činiti. To je u sklopu tih reformskih zasada krajem 60. kada se pokuša na neki način oživjeti taj tada već smatran propali potencijal socijalizma. Znači, ta njihova pozicija, to da se moglo tu nešto objaviti bez da odmah znači da nema isti odjek nego da je na trećoj stranici politike. To je definitivno stvar koja je doprinjala tome. Onda je naravno stvar i u nekakvom kreativnom potencijalu ljudi koji su došli u nekom trenutku. Zaista omladinska štampa, bar zbog te svoje nesigurne egzistencije, njena povijest je povijest epizoda nekakvih kreativnih. Često bi one ovisile stvarno o tim urednicima i njihovoj volji i sposobnosti da idu dalje. Kad bi recimo bile smijenjene, čak i ako bi bili jako nekad, ako bi se dogodio nekakav skandal, često je znao doći do zatišja i omladinska štampa ili taj list bi izgubio tu relevantnost. Pogotovo u tim nekakvim ključnim periodima njima ne samo da tiraža raste, ali njima utjecaj puno, puno značajniji nego što bi se to dalo zaključiti iz same tiraže. Znači, te marginalne medije tadašnje ne treba čitati iz njihove tiraže.
Da, da. Evo da još na samom kraju ovog razgovora da zagolicamo pažnju naših slušalaca. Seksualna revolucija nije izbjegnuta. Ima jedan tekst ispod ogromnog segmenta koji tretira seksualnu revoluciju u omladinskoj štampi. Tekstovi su vrlo tu zanimljivi. Možete, ako imate vremena, da pročitate savete kako se grupni seks može voditi itd. A kaže Marko Zubak, kaže, dašak seksualne revolucije prostrujao je omladinskom štampom koja postaje zagovornik seksualnih sloboda, ponekad shvaćenih kao dio šire političke borbe. Objavljuju se autorski tekstovi o nužnoj seksualnoj emancipaciji. Prenosi se scenarij kultnog švedskog filma. Vi kažete, znatiželjna sam ovdje, ja sam radoznala žuto, o mladoj Leni i njenom seksualnom revoltu. To je film inače iz 67. godine. koji mislim, ako se ne varam, da je Makavej bio provukao na prvom festu u noćnom programu, pa je to izazvalo skandal. Dakle, toliko je ljudi došlo da vidi taj film da nisu mogli svi da stanu u malu salu Doma sindikata. Ali možda nije reč o tom filmu. Bilo je još drugih Mirni dani u Klišiju i tako dalje. Zabranjivan zbog kontroverznih scena golotinje, iako snažno obojeni muškim seksizmom, omladinski i studentski časopisi odigrali su ključnu ulogu u detabuizaciji seksualnog čina i žargona. Ovo je zanimljivo, dakle to bi mogla da bude čitava jedna tema o tom seksizmu u omladinskoj štampi, ali naše vreme je, nažalost, evo isteklo. Dakle, pozdravljam Marka Zubaka. Sad ćemo čuti, evo da kažem, da prepričam šta je u prvom delu Pero Kvesić rekao. Pero Kvesić se bavio i stripom, bio je urednik Poleta i tako dalje, i on je mitska ličnost u zagrebačkoj underground kulturi i tako dalje. I on je tu najpre pohvalio Marka Zubaka. Rekao je da je Marko došao kod njega sa mikrofonom da Pero iskaže sva svoja moguća sećanja o 60-im, 70-im godinama. I on je to radio i spominjao je nekakvu Coca-Colu koja se u litrima tamanila u redakcijama, dakle, tadašnjih omladinskih listova. Posle nekog broja dana dolazi mu Marko Zubak i kaže: ne Pero, nije to bila Coca-Cola, to je bila Pepsi-Cola, ja sam pronašao, dakle, dokument o sponzorisanju. Dakle, do tog nivoa detalja je Marko Zubak išao i Pero Kvesić ga je pohvalio. Sad ćemo čuti, dakle, završne reči, odnosno jednu anegdotu Pere Kvesića na samom kraju, i vezano za to je spominjani Tuli Kupferberg, koga je Dušan Makavej u svom filmu VR, Misterija organizma, iskoristio, dakle, jedan dokumentarac njegov, Ubijajmo za mir i tako dalje, neka vrsta, dakle, ironičkog odnosa prema radikalizmu pacifista i tako dalje. To ćemo čuti sve sa muzikom koju je sam Makavej uradio u svom filmu. Hvala Marku Zubaku.
Hvala vam na pozivu.
Hvala i Raditu.
Gotovo svaki od ovih izložaka koje je oko nas ima neku priču koja je možda zanimljivija od samog izloška i koju, naravno, bez neke velike legende je zapravo teško uopće znati. Dobra anegdota. Vidite American Circus. To je treća strana omladinskog tjednika iz vremena kad je u Zagreb dolazio Nixon. U to doba je sva jugoslavenska štampa bila prepuna vrlo kritičkih članaka na račun američkog angažmana u Vijetnamu. Niste mogli otvoriti novinu da se to ne oštro ne osuđuje. Međutim, kako je trebao Nixon doći u Zagreb, tako je naglo krenula direktiva na način koji ja nisam vidio ni prije ni kasnije, koja je glasila: stop moratori pisanja o Vijetnamu. Vijetnam se ne spominje. I nisu poslušali. Jedno, tri tjedna u jednoj novini nisu mogli pročitati riječ Vijetnam. Osim na dan kada je Nixon dolazio, smo mi tiskali omladinski tjednik. I isto tad se desilo prvi i zadnji puta u mojoj decenijskoj praksi u omladinskim novinama da su nam na regal došli nepoznati ljudi u odjelima i bukvalno slijedili svakog od nas i gledali preko ramena šta pišemo. I kad mi doma probni otisak, tako je gleda preko ramena šta piše. Pa jeste, blokirani totalno. I u tom trenu, jedan naš kolega se dosjeti ovoga. U gradu je gostovao američki cirkus. Grad je bio oblijepljen plakatima američkog cirkusa. On uzme plakat, razreže ga na trake, svaku drugu traku izvadi, a unutra umontira ono najgore slike što smo mi u tom trenu imali protiv američke politike. I pazite, pošalje na kliširanje. Čak je u tome, ljudi u svim odjelima su čitali tekstove, ali nisu gledali slike. I slika je izišla na trećoj strani koja je bila obično rezervirana za najteži politički komentar. Ono što nas je omladinska štampa tog doba naučila, ne može se preuzeti više kao recept. To vrijeme je prošlo. Ono što se može, to je shvatiti taj način razmišljanja, shvatiti te vrijednosti, shvatiti taj tip angažmana koji je bio od osraga, taj dio sante koji je ispod svakog ovoga članka, i eventualno kad bi taj duh uspjeli doživjeti, onda bi ovaj današnji svijet, ja vjerujem, bio bolji.
The way I just slogan, bring the war home,
And that's what we're going to do. We got to bring the war home. We got to get them fucking commie rats. They're all over. You can't tell where they are. Up and down, sideways, inside out. We got to watch where we are. We got to watch them. Before they kill us. Can't take no chances. I mean, even them kids alive will grow up and be commies, right? If it's got to be a bloodbath, let it be a bloodbath. What I say is, kill for peace. That's the slogan. Just kill for peace. The more students we get rid of, the more peaceful everything will be.
Eldridge, Cleaver, and they're a bunch of bastards. How they fuck faster than we can kill them?
Fucking black niggas! What the hell do they want?
Imalo veze sa omladinskom štampom, pa sada razumite ovu na kraju narodnu muziku kao ironiju i sarkazam. Jugoslovenska omladinska štampa kao underground press 68-72 Beograd, Zagreb, Ljubljana, to je bila prethodna tema. Sadašnja tema je Goran Basarić, fotograf, dobar dan.
Dobra.
Pa ne bih rekla, u stvari, ti baš i nisi fotograf, ti si pretelevizijski i filmski snimatelj. Fotografija ti je... Šta ti je fotografija?
Fotografija
nije ti, nije ti hobi, ne može to da se kaže.
Fotografija je pola-pola. Bolja polovina moje ličnosti.
Goran Basarić živi u Kanadi, u Torontu.
U Vancouveru.
U Vancouveru, sin studira u Torontu, tu sam pogrešila. Izložba Pogled sa mog prozora, blokovi 61, 62, 63, toliko se vidiš otprilike sa svog prozora, ti si prvi 61 blokovi, je li tako?
Da, uglavnom je 61, 62 i 3 blokovi
su identični.
Se onako polako prikradaju bloku 61.
I onda je posle tu negde i blok 64. Te fotografije koje si ti snimao zaista sa svog prozora na bloku 61 su u stvari uzete kao materijal kojim se u likovnoj galeriji postavljena je već izložba i to će biti jedna od izložbi kojim se otvara ovogodišnja 10. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Mira Milanović, arhitektica naša koja živi u Amsterdamu, i Jelena Stefanović su takođe imale svoje prste oko ove izložbe, jer ovo u stvari nije samo fotografska izložba na kojoj se vidi kako je građen, to jest kako su građeni blokovi 61 i 62, kako izgledaju danas, kako je uopšte parter taj pravljen. Cela jedna istorija, čini mi se, modernog građenja Novog Beograda na tim tvojim fotografijama.
Pa ja bih pre to nazvao, to na tim fotografijama se vidi odrastanje tog bloka 61.
A i tvoje.
Pa, a i moje, naravno. Ja sam imao 18 godina kada sam se doselio u blok i kada sam počeo da snimam prve fotografije bloka, i fotografije su snimane sve do 2014. godine, što ne znači da ću prestati, naravno. I ove godine ću nešto snimiti. To nije fotografska izložba u klasičnom smislu, fotografski projekat. Ja sam na neki način pozajmio svoj projekat koleginicama arhitektama koji su od toga napravili neku svoju priču. Jer fotografska priča bi možda bila za nijansu drugačija.
Ja sam im bukvalno dao odrešene ruke i nekoliko stotina fotografije iz kojih su oni izabrali 46 koje su predstavljene na ovoj izložbi.
A u čemu bi se razlikovala tvoja izložba?
Pa ja mislim da je kod svih mojih fotografskih izložbi uvijek ima jedna mnogo jača centralna tema. Mislim, ova tema, blok 61 i pogled sa mog prostora je malo, ja mislim, labavija. Jer moji prethodni projekti su bili restoran Fakulteta dramskih umetnosti, gde bukvalno sam godinu dana fotografisao u jednom prostoru 20 puta 30 metara. Znači, ta tema je bila jako, jako ograničena. Onda su bile fotografije sa radija B92.
Koje su čuvene i jedna, da, i druga. I ova iz fakulteta, sa Fakulteta dramskih, i ova sa B92 su fotografije koje nema antologijske izložbe gde se te fotografije ne pojavljuju.
Hvala.
Nema hvala, tako je.
ali ove fotografije iz bloka su malo je slobodnija tema. Misliš,
širi je prostor. Pa možeš da snimaš širije različitim ovim ne kadrovima, nego
kamerama,
objektivima, široki,
pa
teleobjektiv.
Ali nijednu temu nisam pratio 35 godina. Mislim, 35 godina od moje 18. do 52. godine je jedan lep vremenski period. I vrlo je zanimljivo gledati kako taj blok izgleda 1980. godine i kako izgleda 2014. godine.
Faktor vreme je u fotografiji uvek izuzetno važan. Čini mi se da kada uzmeš da radiš to, negde, evo sad je ovo iskustvo, to raditi fotografiju koja prati vreme, na početku ne znaš šta će da bude, na kraju se dosta iznenadiš i stvari se nekako, čini mi se, jako menjaju.
To su neke stvari koje shvatate sa staranjem i u stvari sa odrastanjem. Mislim, ja kada sam bio mlad, onda smo gledali taj francuski časopis Foto, koji je bio jedini ozbiljan fotografski časopis koji se tada mogao da kupi u Jugoslaviji, i onda smo gledali te stare fotografije Lartika, čuvenog francuskog fotografa, koje su u stvari bile najobičnije fotografije njegovih prijatelja na godišnjem odmoru, na zabavama, najobičnije fotografije iz života. Međutim, te fotografije su 60 godina kasnije dobile neku potpuno novu vrednost i više to nisu bili isečci iz života, nego je to u stvari predstavljalo
dokument
o vremenu. I naravno, 1980. godine kada sam krenuo da fotografišem, ja nisam krenuo s tim da ću ja da fotografišem narednih 35 godina taj isti prostor. Mislim, te fotografije su na neki način nastale slučajno, uz put.
S mrežama ili internetom kruže sada jako mnogo te fotografije, kako izgledao Berlin recimo 45. stare fotografije raznih gradova Skandinavije, Pariza, kako su izgledali ljudi, kako su izgledale porodične fotografije. I tu opet čitamo ono što mi se čini da možemo da čitamo i na ovim tvojim fotografijama, i to kako izgledalo i koja su kola bila i kako je vreme bilo. I u suštini, da li su se useljavali ti stanovi dok parter nije bio gotov, pa se jedno vreme išlo po nekakvom blatu, pa uopšte kako se, i sad negde iz te surove, ajde da kažem, ono, kao ide se po blatu, onda imamo noćnu fotografiju gde gledamo one blokove preko puta, gde odjednom nekakav drugu atmosferu, ti se različitim objektivima u različitom vremenskom, u danu, u određenom danu, noćne, dnevne, ti dobijaš potpuno različitu atmosferu, i čini mi se da tu se vidi i život jednog grada. Pa video si to, ja mislim, kada si sada slao te fotografije. Ovde je i neki timeline dat, mislim.
Da, timeline je dat u jednom drugom kontekstu, ali ono što meni bilo zanimljivo, da. Ono što meni bilo zanimljivo da prođem kroz svoju arhivu i da maltene 99% tih fotografija nikada nisu ugledale svetlost dana. One su snimljene i bile su stavljene u arhivu. Ja sam ih prošle godine na neki način otvorio i video i ja prvi put, mislim. Jako malo tih fotografija su ikada bile urađene.
A zašto si ih snimao? Mislim, šta te prvo...
Pa, jedno, vrlo, vrlo jednostavno, jednostavni i praktični razlozi. Ljudi koji su, koji su nekada koristili film znaju da u principu u kameri ima 36 snimaka i vi nešto snimite i dođete u snimka 32, ostalo vam još nekoliko snimaka u aparatu. I
ne smiješ ništa
hteli,
novo da kreneš suvisno.
Hteli biste nešto da razvijete taj film što pre, ali eto imate još ta četiri ovaj, kvadrata i šta ćete da uradite? Otvorite prozor i slikate komšilu. Ovaj, onda dobijete novi film koji želite da probate. Kako je najbolje probati film? Otvorite prozor pa slikate šta se događa napolju. Kupite novu kameru, pa bože moj, kako da probamo tu kameru, nego otvorite prozor pa slikate. U principu su te fotografije tako nastale. Mislim, kao neki način istraživanja novih tehnologija, novih tehnika, novih razvijača, novog svega. Tako da u principu ja mislim da malte ne svaka fotografija na ovoj izložbi snimljena sa drugom kamerom, drugim objektivom ili ko zna čim.
E sad ovako, kada to kažeš, onda se pomisli da je to sve jako lako. Ja znam silne ljude koji su dobili prvi put kameru i tako snimali nešto i te fotografije ni na što ne liče, ni dan danas, ni posle toliko vremena. Stvari je otprilike i šta se odlučuje da se kadrira i gde se gleda i to je ono, u oku posmatrača je u stvari ta fotografija. Tu mi vidimo mnogo toga, meni se čini da tu i ti sada možeš da vidiš ono što je dokument vremena. Postoji jedna prikolica koja se ne pomera neko vreme, onda odjednom nestane, onda neka deca koja se igraju, onda se odjednom na jednoj fotografiji vidi da ta deca su jako odrasla, da današnje devojke od 17 godina svakako ne izlaze na rolerima i ne izgledaju tako, a da idu da se igraju dole ispred kuće. Koje šta tu možeš da iščitaš sad?
Pa ono što predivno u tim fotografijama, što možete da pronađete čitav niz priča u svakoj od njih. Ima jedan fenomenalnu fotografiju koju imate, mislim da je snimljena 90-ih, da imate zabavni park, imate ringišpil, mali pa veliki, pa imate decu koje su se okupila na skloništu jednom, pa imate ljude koji jedu viršle pored jednog od prvih ugostiteljskih objekata u bloku i možete da pronađete svoju nit i da ispričate priču o životu ljudi koji su živjeli u tom bloku. Ja lično sam dete Novog Beograda. Ja sam se doselio na Novog Beograda, sam imao 6 godina i neke najznačajnije godine svog života sam proveo u bloku 37. Od svoje 6. do 18. godine sam živeo u bloku 37. To je blok preko puta Studentskog grada, odmah ispod Bežanjske kose. Tako da sam u blok 61 sam se doselio kad sam imao 18 godina. Od tih 18 godina šta se desilo? Otišao sam u vojsku, pa sam onda se vratio iz vojske, počeo fakultet, pa sam onda počeo da putujem, pa da bi se na kraju 94. odselio za Kanadu. I ta učestvovanje snimanja postaje sve ređe.
S druge strane, jedina fotografija, sad to me zanima od svih 100 koje si imao, jedina fotografija na kojoj se vidi radijator, element ili deo tvoje sobe je samo jedna fotografija. Sve ostale su izvan okvira sobe, znači ne vidimo odakle se snima, vidimo samo ono što je snimljeno. Znači, ram prozora ne postoji.
Pa vidi se ram prozora.
Samo na jednom.
To je jedina fotografija u kojoj postoji taj unutra i spoljašnji.
Odnos spoljašnjeg, da.
Mi smo dugo diskutovali oko toga da li tu trebaju da budu fotografije snimljene sa ulice, da li tu trebaju da budu fotografije drugih dijelova Novog Beograda. Ja sam se zaista borio da to isključivo budu fotografije snimljene iz moga stana. Znači, u principu snimljene su iz prozora moje sobe i sa naše terase. Nijednu drugu fotografiju nisam želao da sa nivoa zemlje ili sa komšijskog iz komšijskog stana.
Što si imao?
Ne, nisam.
Nisi imao iz komšijskog? Da li si
imao? Imao sam jedan film, uopšte se ne znam kako, ali sa nekog 12. sprata sam recimo slikao.
Sada, rekla sam da je ovo jedna od izložbi kojom se otvara Beogradska internacionalna nedelja arhitekture i ovo u stvari izložba govori o tome kako se gradio Novi Beograd. Kada si ti došao u blok 61,
to je bio blok na kraju grada. Danas iza bloka 61 imaš još zgrada.
Yeah.
I to, s druge strane, bila je okretnica, više nije okretnica, 95-ica, koliko se meni čini, nastavlja prema bloku 45, da, ali taj okretnički deo negde postoji. Onda se vidi na koji način su se i menjale zgrade. Jedna studija ili uopšte arhitekti koji rade stambene objekte, oni uzimaju u obzir da će ti stambeni objekti živeti kroz nekakvo vreme i da će se oni menjati. Znači, ako bude terasa, vrlo je moguće da će neko zastakliti, da će se nekakve promene događati. Te promene se vide na tvojim fotografijama.
Apsolutno.
Mislim, ti to nisi možda hteo, ali se one vide. U stvari, jesi, da.
Ostalo je da popričam sa Mirom Milanović, koja je radila koncept izložbe upravo o tome, o njenom shvatanju promene prostora i funkcije tog prostora i mog shvatanja, pošto sam u principu ja to samo zabeležim, mislim. Ali ono što je zanimljivo, da se taj prostor konstantno menja. Mislim, fotografije koje su snimljene 2012. su znatno drugačije od fotografije snimljene 2014. da bih sada, posle 2 meseca ili 3 meseca od mog poslednjeg dolaska u Beograd, video da se opet nešto promenilo. Mislim, te zgrade koje su podignute van nekog plana sad izgledaju drugačije. Mislim, i čini mi se da se konstantno šire.
Kada govoriš o zgradama koje misliš da su, koje su van nekog plana, to su zgrade koje nisu u okviru blokova, to su oni kiosci koji su u suštini za prodaju,
da,
i kojih,
da,
je sve više i više,
da,
i koji se nikako
objekti,
i koji nikako da se uklope u ono što je moderna arhitektura Novog Beograda s jedne strane, s druge strane niko da smisli to neko sistemsko i sistematsko rešenje kako kioske raditi. Nekad je to bilo, Saša Mekting je radio kioske, pa smo ih imali u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji. Ti kiosci su poznati, oni crveni kiosci.
Da, pa on se vidi na fotografiji.
On se vidi, ali je poprilično dorađen, rekla bih.
Pa,
jedan...
Pa na svakoj drugoj fotografiji je drugačiji.
ajde da sada pomenemo možda i taj timeline. Na tom timeline-u je u suštini istorija šta se događalo. To na jedan način nema veze s tobom, a opet ima veze, jer se pokazuje timeline kad si ti rođen, kad si počeo da radiš fotografiju. Ta jedna tvoja fotografija iz B92 je takođe tamo. Si se ti iznenadio kada si video postavku ili uopšte kako je to sve zajedno iskorišćeno? Ajde, kako su tvoje fotografije iskorišćene?
Pa ja sam bio učesnik u svemu tome i sa zadovoljstvom sam prihvatio sve te ideje koje su Mira i Jelena imale, tako da sam im ja na neki način pomogao da se ta i moja priča ispriča u tom timeline. Koncept celog timelina je Mirin, i tu se pored nekih značajnih događaja za istoriju Novog Beograda i za istoriju bloka pominju neki značajni datumi u istoriji sveta i istoriji grada
i rock muzike
i filmova i, mislim, svega onog što je na neki način označilo naše živote u poslednjih 30 ili 40 godina.
Si ti bio svestan toga? Ovako kada pogledaš timeline, čovek je nekada vrlo začuđen, proživeo on sve to, zna za to. Ne mislim da su ti bile koje od tih stvari ili podataka iz timelina bile nove, ali odjednom kad se to skupi pa se stavi na, ne znam, slovima ili na papir ili na zid, onda se možda začudi šta smo sve prošli.
Da, začudiš se, ali ono što uvek kod mene, da u stvari shvatiš da si mogao da radiš mnogo više. Si mogao da ostane mnogo više urađenog posla za sve te godine.
Ja, misliš na fotografiju?
Apsolutno, da.
Radiš fotografiju i u Kanadi i tamo nisi ni jednu još seriju uzeo koja tako prati, ide kroz vreme. To se u suštini nekada i nesvesno radi, ali...
Pa ne na ovaj način, zato što Novi Beograd je jedan, ja mislim, zaista svetski fenomen, da smo došli 47. na Golu livadu ili Golu močvaru i da smo 50 godina...
Mnogi su novi Zagrebi, nove Ljubljane.
Pa dobro, ali mislim...
Korbizije nam je to dao, ono, ostalo nam je od Korbizije.
Pa, ali mislim, verovatno Novi Beograd je jedan od većih
projekata. On jeste veliki i proučava se, on je jedan, velika je to ona urbana struktura.
Na to se u Kanadi nije desilo. Mislim, najveće što može da se desi u Vancouveru, to je da sruše jednu zgradu i da naprave novu. Mislim, da sruše nekoliko kuća pa da naprave jednu.
Ali oni nisu imali drugi svetski rat, nisu imali rušenja, nisu imali modernu kao takvu, razne. Drugačije su stvari bile u Evropi nego u Americi, čini mi se, i da se to osjeća.
Pa, osjeća se naravno, ali ja imam tu jednu seriju fotografija koja je bila izložena 2011. u Argetu,
to je park.
City Pastoral, gde ja u principu pokušavam da pronađem te neke oaze mira u Vancouveru, pre svega.
Pastoralne scene. Ja nisam sigura da bi to pao mi je na pamet. To bi moglo da bude Ušće kod nas. Mislim, park oko Ušća ili Kalemegdan.
Pa kod, znaš...
Nemamo mi takav...
U principu, kod nas je jako teško otići recimo na Ušće i sesti na travu, pošto je jako bodljikava. Mislim, mi čak ni nemamo ni tu mekanu travu na kojoj je lepo sesti. Mislim, ili je sve zatrpano đubretom, ili je trava uništena, ili je neko trnji korenj. Tako da, jako je teško u Beogradu naći tu pastoralnu scenu. Mislim, ja sam pokušao da to pronađem, ali nisam uspeo. Ja sam, ne znam da si videla tu seriju fotografija.
Ja sam, naravno...
Ne, to je bila serija fotografija iz Beograda.
Da.
U Vancouveru izlazi literarni magazin koji se je Geist, i oni su me angažovali da uradim esej koji bi na neki način bio pandan vankuvorskoj priči.
I onda sam ja sam slučajno sam i tražio si takve scene.
Ja pokušavao sam da pronađem takve scene u Beogradu i nisam uspeo. Mislim, postoji jedna divna fotografija u timeline-u jednog taksiste koga sam snimio na Slaviji. Ne znam da si to...
To mislim da nisam videla.
Da. Poslaću ti to. Tako.
Dobro.
Da, zanimljiva je priča. Ono što je bio najveći problem u toj celoj seriji da sam ja fotografiju Vancouvera načinio u nekih 5, 6, 7 godina, a slike Beograda sam trebao da uradim u nekoliko dana. Tako da je tu bila neka nebalansiranost u pristupu, ali te fotografije Beograda su na neki način zanimljive i ja sam hteo da ih prikažem ovde, ali niko nije bio zainteresovan da ih vidi.
Ima galerija Barcelona, probaj kod njih. Ja mislim da će to moći da bude korisno ako je to relativno mali broj fotografija.
Da, to je manji broj fotografija, to je, ne mogu sada da se setimo, bio recimo 15-20 fotografija, isto u panoramskom formatu, isto sličan pristup, vrlo sličan pristup kao u City Pastor.
I sada kada si govorio o tom što koji smo videli u galeriji Artget, 7 godina si ih radio, ali na njima se ne vidi to vreme. Ta gradska pastorala je negde bez vremena. Ne vidi se protok vremena toliko, jer to su ljudi koji prolaze, to je nekakav park, to je, mnogo ima sveta, ali čini mi se da tu ne vidiš vreme.
Pa ne vidimo mi koji smo s polja.
Ali
ljudi koji su iz te priče vankuvorske, recimo jedna poznanica, sam pokazivao te fotografije, ona rekao, ovo je baš stara slika. Kažem, kako zna, mislim, ništa na toj fotografiji nije odavalo da je ona snimljena pre recimo 18 godina. Rekao, pa pogledaj kako ljudi izgledaju, mislim,
kako su obučeni,
da, ko šorc otprilike, naš neko igra odbojku na plaži, kako se više niko ne oblači, mislim, što ja nikad to ne bi primetio, znaš, ali moguće, mislim, ako živiš u jednom prostoru, ja mislim da ti najmanji detalji na fotografiji ti otkrivaju mnogo toga.
To je ono što ja sada čitam kroz, recimo, devojčicu koja je na rolšuama, koja ima otprilike 17-18 godina i onako obučena, danas niko više ne bi išao, i ti odmah prepročitaš i da li je blato i da li pada sneg, ne, ili uopšte kako izgleda to.
Ali pazi, nešto se jako divno desilo u tom bloku u poslednjih nekoliko godina. Napravljeni su novi parkovi i ono što je
u onom središnjem delu koji je bio rezervisan, dva nova parka.
I ti parkovi su puni roditelja sa malom decom koji se igraju svako popodne, prepun.
Znaš šta je strašno zanimljivo za te parkove, jer ja se njima šetam, da oni nisu uništeni. Mi imamo vandalizam jako razvijen svuda. Ti parkovi imaju klupe, imaju dečije igrališta, imaju travu i sve to je onako kako bi trebalo da bude u parku.
A možda su vandali odrasli u tom parku, pa imaju neko poštovanje, mislim.
I tu imaš ovako različite generacije, koje ujutru, koje u podne, koje uveče, koje noću, posle ponoći. Tu bi možda mogao, ali ne znam da li možeš da vidiš dovoljno da bi snimio.
Ne, suviše
je daleko.
Suviše to daleko sa mog prozora.
Dolaziš često u Beograd i negde ti je, čini mi se, važna ta veza. Ne samo da dolaziš da vidiš društvo, nego to da ipak svako malo imaš izložbu u Beogradu, to govori o tome da ti je važno da postojiš i u ovom prostoru kao ono što je, u stvari, kako smo te i zapamtili, pre svega kao fotografa, onaj deo drugi kao televizijskog snimatelja nije toliko možda širokoj publici poznat.
Pa, znaš, sve moje kulturne reference su reference iz Beograda. Mislim, ja sam formiran u Beogradu, odrastao sam u Beogradu, mislim, i jako je teško za mene da se promenim, da postane neko drugi u Vancouveru. Mislim, moj sin koji je rođen tamo, on će uvek pre svega da se osjeća kao deo Vancouvera više nego deo Beograda. Mislim, mene mnogo više toga veže za Beograd, iako već 21 godinu živim u Vancouveru.
I kako slikaš Vancouver? Kako ga fotografišeš?
Pa
mislim, slično kao Beograd. Mislim, u onom tvom osjećanju, da li ga osjećaš ili ga slikaš kao kad odemo, ne znam, ja u Veneciju ili u Pariz, pa ga onda drugačije slikam Pariz i Veneciju nego što slikam, recimo, Beograd.
Beograd je mnogo više urban i taj
od Vancouvera.
Od Vancouvera. Vancouver je mnogo više u zelenilu, u parkovima, u otvorenim prostorima, plažama, mislim. I kamera sa kojom ja fotografišem, u principu ne voli puno urbani pejzaž. Vi nekako nežnije prema tom pastoralnom zelenom Vancouveru nego prema Beogradu. A ja isto tako pokušavam da slikam bilo koji grad u koji odem. Samo ono što je najveća prednost tog fotografisanja, to je vreme. Znači, kad sam u Beogradu, tačno postoji dan kada sam došao i postoji dan kada odlazim u Vancouveru živim. Mislim, bilo koji dan kada izađem napolje, mogu da fotografišem i znam da se mogu vratiti sledeće nedelje ako je lepše vreme i mislim da će to
scena
bolje izgledati. I ceo moj koncept fotografisanja Vancouvera bio sa tim da ja fotografišem u momentu kada je najlepša svetlost, to je kasno popodne. U Beogradu kada sam fotografisao, morao sam fotografišem od ujutru do uveče. U principu Beograd ima jako, jako nezgodno to svetlo u tom srednjem delu dana. Beograd je predivan ujutru i kasno.
I pre nego što počne nevreme, pogotovo Novi Beograd.
Da, da.
Kad se spuštaju oblaci, imaš još negde sunce tamo.
Pa to se vidi na nekoliko od ovih fotografija.
I onda dobiješ ono žuto svetlo i mračne pozadine, imaš svega. Izložba se otvara sutra. Mi smo je na neki način u velikoj meri prepričali, ali ovo nije da se prepriča, ovo treba da ode da se vidi. Biće otvorena, koliko se meni čini, celog maja, je li tako?
Biće otvorena do 30. maja, da.
Znači, praktično celog maja, koliko traje Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, kad idete ka Kalemegdanu, Knez Mihajlova, pešačka zona, likovna galerija koja retko ima fotografija, i meni se čini da to kada ima fotografija, to je nekako kao praznik. Fotografija još uvek negde je malo, ono, kod nas posebno, ne gledaju je baš najbolje, stavili su gore Artget, ali nije uvek u prizemlju, nije na udaru fotografija.
Pa ja mislim da je ovo bio jedan srećan splet okolnosti, da imamo taj divan prostor i da su ljudi iz Kulturnog centra Beograda zaista nam pomogli maksimalno oko celog ovog projekta, tako da puno im hvala za to.
Kulturni centar i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, sutra se otvara 10. Bina. U Kulturnom centru Beograda biće nekoliko izložbi, jedna od udarnih je taj pogled sa mog prozora, gde su fotografije Gorana Basarića, gde je timeline, gde je još jedna video projekcija jednog stambenog naselja u Amsterdamu, ja mislim, Mira Milanović. Tako da u stvari vidimo kako vreme protiče u jednom beogradskom, novobeogradskom bloku i kako u amsterdamskom. Gorane, hvala ti.
Hvala i vama.
Goran Basarić, fotograf iz Vancouvera, a u stvari rođen i odrast u Beogradu. Hvala.
Prijetno.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 21. maj 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ovo su bili Kulturni krugovi, Zoran Tasić organizacije, Ivana Đorđević muzika, Milenko Mićanović ton, u studiju za montažu bio je Nenad Đorđević, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.